Dobré ráno, všechny vás chci srdečně pozdravit, ale také vám popřát milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. Je to už čtvrtá neděle, kdy se nemůžeme společně scházet, ale i přesto můžeme mít vzájemné vztahy, můžeme se modlit, můžeme mít rodinné bohoslužby a tak vás chci pozbudit k tomu, aby jsme jako církev, jako společenství, které patří Pánu Ježíši Kristu, spolu udržovali vzájemné vztahy a hledali způsoby, jak se propojit, jak se vzájemně informovat, společně se modlit. Ale také vás chci nějak vést k tomu, abychom sledovali potřeby lidí kolem nás a pokud uvidíme potřebné lidi, tak abychom jim mohli nějakým způsobem sloužit, pokud je to v našich silách. Na závěr dnešního slova vám také ještě nadiktuju číslo našeho účtu, protože bychom chtěli učinit sbírku, a to sbírku na potřeby zdravotnické a na potřeby, které můžeme nějak nabídnout všem těm, kteří opravdu pečují o nemocné, o potřebné v těchto dnech. A i když to neděláme ve velkém, ale i přesto se nějaké roušky šijou, zhání se, snažíme se pomáhat a snažíme se pomáhat i druhým lidem, kteří jsou v nějaké potřebě kolem nás. Ale teď už pojďme k dnešnímu slovu. Budeme mít zamyšlení nad listem do Pergamonu a je to jeden z těch listů, který probíráme v rámci naší série. Takže budu číst ze Zjevení z 2. kapitoly od verše 12 po 17. Andělu církve v Pergamonu píš: toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč. Vím, kde bydlíš, tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel si víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek, Antipas, byl zabit mezi vámi tam, kde bydlí satan. Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva. Tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Nikolajtů. Proto se obrať, ne-li brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many, dám mu bílý kamének a na tom kamenku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává. Pojďme se na chvíli podívat na pozadí tohoto města Pergamonu. Byla to starověká řecká obec v severozápadní Malé Asii. Toto město, jež se rozkládá na útesu severního břehu řeky Kaikos, je vzdálené asi 25 kilometrů od břehu Egejského moře. A v tehdejší době se stalo významným a mocným centrem tehdejšího života. V současnosti se na tom stejném místě nachází turecké město, které se jmenuje Bergama. Možná, co je zajímavé také si říci o Pergamonu, je to, že když Egypťané uvalili embargo na vývoz papíru, tak v Pergamu vynalezli obdobný pergament. Byly to speciálně zpracované kůže antilop, na které se rovněž dalo psát. Toto město bylo prosperující, ale mělo silné pohanské prvky, uctívali se tam mnohé božstva a také se dovídáme, že křesťané byli pronásledováni. Problém tohoto sboru byli falešní učitelé, modloslužba a smilstvo. A sbor si také vysloužil pochvalu. A ta pochvala byla v tom, že opravdu, když žijí na nepřátelském území, když žijí ve městě, kde opravdu pronásledují křesťany, tak mnozí nezapřeli víru a byli ochotni platit svým vlastním životem. Ale pojďme už postupně se podívat na jednotlivé verše. Takže verš 12, toto praví ten, který má ostrý, dvousečný meč. Ježíš je nám znovu tady představen jako pán církve. jako ten, kdo má ostrý dvousečný meč. A my víme, že tímto dvousečným mečem není myšleno nic jiného než Boží slovo, slovo živého Pána. Ale pojďme se podívat na ty souvislosti. V Pergamonu, které bylo hlavní město provincie, vládl řecký prokonzul. A také se tam nacházel nejvyšší soud, který rozhodoval o všech sporech v okolí. Pokud byl tímto soudem vyřknut rozsudek, nikdo už jej nemohl zrušit anebo zvrátit. Nedalo se proti němu už ani odvolat. Takže prokonzul měl právo meče, tedy moc vyřknout nad člověkem také trest smrti. A Pán Ježíš právě proto možná hovoří o tom, že on má ten ostrý dvousečný meč a ukazuje, že on je tím konečným vládcem života a smrti. A to je pro nás pozbuzující, ale také nás to může vést k zamyšlení a k bázni před naším Pánem. Ježíš má daleko větší moc a autoritu, než měl tehdejší prokonzul a jeho slovo je to slovo, které jednoho dne určí, kdo bude žít život věčný a kdo propadne věčné smrti. My čteme v listu Židům 4.12, že jeho slovo je živé, je mocné a je ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. A také se dovídáme o tom, že toto Boží slovo dokáže opravdu proniknout až do hlubin srdce člověka, až tam, kde dochází k rozdělení duše a ducha a má schopnost rozsoudit myšlenky a postoje lidských srdcí. A já si myslím, že to je důležité si připomenout, aby jsme i my si byli vědomi toho, že Pán vidí do našeho nitra, vidí do našeho srdce. On ví, co tam někde hluboko v nás je skryto. A pokud my sami o tom nevíme, tak Boží slovo, když se jim sítíme, když jej čteme, když nad ním přemýšlíme, tak nám pomáhá odkryt tady ty naše vnitřní postoje. Kristovo slovo má daleko větší moc a autoritu, než je slovo lidského soudce. A jak už jsme řekli, neuposlechnutí Božího slova, to znamená často odloučení od živého Boha, které může být zakončeno věčným odloučením. Takže Římané rozuměli tehdy meči jako symbolu moci. A Ježíš se nám zde představuje, já jsem ten, kdo má tu nejvyšší moc. Mám meč, který je dvousečný, je ostrý. A je to takový úvod, je to něco, co může vést církev k zamyšlení, ale zároveň znovu Ježíš přichází jako Pán pánu a jako Král králu, jako ten, který se stará o svoji církev, který ji pozbuzuje, který ji vede, možná ji taky napomíná. A mě to maximálně, toto slovo pozbuzuje v tom, že můžu vidět ten zájem o Boží lid, ale také ukázání na to. Já jsem ta konečná autorita. Verš 13, začátek tohoto verše nám říká, vím, kde bydlíš, tam, kde je trůn satanův. My se možná podíváme teď na to dobové pozadí a vidíme, že v této době se v Pergamonu nacházely mnohé stavby. Mnohé z těchto staveb mohly být tím oním satanovým trůnem. Byly tam pohanské svatyně a pohané uctívali kromě císaře mnohé další pohanské bohy. Byly mezi nimi Dios, Asklepios, bohyně Ateny, jak už jsme řekli, také císař byl uctíván a také Asklepion. No, to už jsem řekl. My se k tomu ještě dostaneme. Kolem roku 180 před naším letopočtem byl na pergamonské akropoli vztyčen velký Diův oltář. A i tento oltář mohl být apoštolem Janem označen za tento trůn satanův. Je to něco, co s jistotou nevíme, ale víme, že těch trůnů a chrámů a svatyň pohanských tam bylo daleko více. Na tomto oltáři, který byl zasvěcen Diovi, se přinášely mnohé oběti. A co je pro nás možná zajímavé, oni ho uctívali jako spasitele. Takže tím už se dostáváme k tomu, že pokud by se křesťané účastnili těchto obětí, tohoto uctívání Dia v jeho chrámě, tak by opravdu dělali nějaký kompromis mezi svým pánem a uctíváním Dia jako spasitele. Dále se podíváme ještě na další místa. Na jihu města se nacházel Asklepion. To byla proslulá svatyně boha Asklepia, kde pohanští kněži prováděli praktiky pohanských náboženství. Toto místo navštěvovali nemocní lidé ze vzdálených koutů říše, aby se zde dotázali na radu Asklepionových kněží a vykonali také svou uzdravující koupel ve vodách, které byly posvátné. Měli údajně uzdravující moc. Samotný Asklepion byl představován jako had. Byl to bůh, který byl spodobněn hadem. A někdy dokonce jako had na tyči. Co je pro nás zajímavé, že tento stejný symbol používáme dnes v lékařství. Je to také symbol zdraví, mládí a to je dneska také velmi populární, že? A dále si můžeme říci, že lidé považovali Asklepiona také za spasitele a za chránce. Vedle jeho chrámu se nacházela nemocnice, kde lidé studovali tehdejší medicínu, ale při léčbě používali horoskopy, snáře a také jiné pohanské praktiky. V podstatě se jednalo o starověkou formu dnešního léčitelství. Z toho všeho vidíme, že Pergamon bylo město, kde bylo soustředěno mnoho pohanských kultů. A z toho všeho může vyplývat taková otázka, kterou si můžeme položit dnes my. Kde bydlíme? V jakém městě, v jaké oblasti? Jaké svatyně jsou kolem nás? Jsou kolem nás lidé, kteří uctívají pohanské a falešné bohy? A možná to nevidíme v takové míře, ale když bychom podrobně zkoumali, tak zjistíme, že i kolem nás dneska jsou lidé, kteří se vrací k pohanství, kteří opravdu vzývají pohanské božstva a samozřejmě, že na nás, abychom s tím neměli nic společného. Dále zůstáváme u 13. verše a ten verš pokračuje. Je tady řečeno, avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel si víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi tam, kde bydlí Satan. V dopise čteme o věrném svědku Antipasovi, který byl zabit pro svou víru. Víte, v Biblii ani v jiných historických spisech se toho mnoho nedočteme. Kdo toto vlastně byl za křesťana, jaký to byl služebník? S jistotou můžeme vědět, že apoštol Jan ho znal, Bůh o něm ví, jeho mučednická smrt nám je dána za příklad a podle takové té ústní křesťanské tradice se někteří domnívají, že toto byl hlavní biskup Pergamonu, že byl dokonce ustanoven apoštolem Janem. Ale je to něco, co čerpáme jenom tady z té ústní tradice. Dále se můžeme podívat na to jméno. Jméno Antipas je zkrácené jméno Antipatros a v překladu to znamená náhrada za otce, neboli také představitel otce. A my jsme v tom mohli vidět nějakou symboliku. Pán Ježíš umírá za svůj lid a nabízí svůj život dobrovolně otci za nás. A pokud by opravdu byla pravda, že tento Antipas byl biskupem církve v Pergamonu, tak vidíme, že on opravdu také za tuto církev, za společenství svatých, za ty své ovečky položil život, aby jim dal příklad. Nebát se. Zůstat věrný až na smrt. A já myslím, že tento příklad je velmi pozitivní a příkladný i pro nás v dnešní době. Dále 14. verš a 15. si přečteme. Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva. Tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Nikolajitů. V pergamenském sboru žili věřící s názvem Nikolajité. My čteme dokonce, že v Efezu tyto lidi odmítli. Je to ve Zjevení 2. kapitola 6. verš. Ale tady ji vidíme, že se zde ve sboru objevila. Tato skupina v církvi asi prosazovala formální účast na hostinách spojených s kultem císaře. Na těchto hostinách se zdarma rozdávalo maso. A apoštol Jan nám přirovnává tyto Nikolajty, že jsou opravdu připodobněni příkladu proroka Baláma ze Starého zákona, který také učil svádět Izrael. Naváděl k tomu, aby boží lid byl veden k modloslužbě a ke smilstvu s pohanskými ženami. Radil to Balákovi a věděl, že to podnítí boží žárlivost. Že opravdu Pán Bůh může odejmout svoji ochranu nad Izraelem. My vidíme, že v božím slově má smilstvo dvojí význam, ať už fyzicky, tak i duchovní. Kristus tedy obvinuje pergamonské Nikolajty se synkretismu, to znamená ze spojení pravé víry s pohanským náboženstvím, ale také ze zakázaných sňatků s pohanskými ženami. A proč to asi činili? Činili to proto, aby měli klid od pronásledování a také od císaře. Takže oni neměli problém jako věřící lidé, jako křesťané, přistoupit na uctívání císaře jako spasitele, přicházet do jeho chrámu, přicházet do chrámu Dia, prostě nějak nevyčnívat z řady, být součástí života v tom městě, pokud se činili nějaké slavnosti a uctíval se nějaký pohanský bůh, kde se zadarmo rozdávalo maso, tak pozbuzovali lidi, aby tam šli a zdarma se najedli. A tohle opravdu je něco, co se Kristu nelíbilo. Je to činění kompromisu. K čistému učení se ještě něco přidává, k našemu Pánu a Spasiteli se přidávají další zachránci. A já věřím, že je to taktika nepřítele, kterou chce opravdu vzdálit boží lid od svého Pána. Když chce postavit překážky do našeho vztahu s naším Pánem a postupně nás odvést na cestí. Dnes my jsme mohli říci, že tato taktika je také používána. Vidíme, že je tady tlak, abychom se opravdu zabývali dalšími věcmi, aby jsme rozvíjeli své zdraví, třeba skrze zdravou výživu a věnovali tomu mnoho času a energie, abychom velmi dbali na svůj životní styl, abychom nezapomínali na sport a mohli bychom jít dál. Někteří jdou tak daleko, že se začínají zajímat o čínskou medicínu, která je v podstatě často okultní. Někteří jiní hledají určitou psychickou pohodu v józe a v některých meditačních praktikách. I v dnešní době bychom našli tyto zastánce Nikolajitu, kteří můžou navádět boží lid k tomu, aby začali okoušet něco z toho, co nabízí tento svět k nějaké vnitřní harmonii, k zdravému životu, k takovému pokoju a klidu, aby se prostě jim dobře žilo tady na zemi. A i tohle může být něčím, co se Pánu nelíbí. Protože pokud tomu budeme věnovat mnoho času a své energie, tak se nám to stává Bohem. Taky si můžeme říci ještě, že řecké slovo Nikolajos je složenina, ze slov Niko, jako je vítězství, a Laos, což je obyčejný lid nebo zástup lidu. A závěr, který z toho můžeme udělat, z toho významu slova, znamená ovládnout obyčejný lid. A nebo být první mezi ostatními. A takový ti rodilí Řekové, oni tvrdí, že to slovo má význam být vítězem v lidu. Z toho vyplývá, že tito lidé opravdu chtěli být mezi prvními, chtěli určovat život společenství, církve, jak by měl vypadat. Stavěli se do role duchovních prostředníků a tak nějak se snažili být velmi zbožní, mluvili o sobě, že jsou moudří a že jsou to ti správní vedoucí. Ale oni nebyli ti správní vedoucí, protože Pán je tady napomíná. To, co můžeme velmi jasně vidět, že opravdu to napomenutí směřuje k tomu, že byly činěny kompromisy s pravdou. A kompromis je někdy účinnější, aby svedl církev na cestě, než je násilí. Víte, ďábel někdy přijde a řekne, pojďme se dohodnout. Proč by měla téct krev? Proč byste měli umírat za svou víru? Vždyť stačí se jenom poklonit. Stačí jenom být součástí nějaké modloslužby. Proč násilí? A někdy na to křesťané přistoupí. Věřím tomu, že kompromis je metoda, kterou se tam používá také ve dnech prosperity a svobody, kdy se nám daří dobře. A je to tak blízko k tomu udělat nějaký krůček tím směrem, abychom se třeba přiblížili k nějakým pohanským praktikám. Historie nás učí, že kompromisy se nevyplácí a často vedou Boží lid k odpadnutí. Bůh nás tímto slovem předtím varuje. A tak vás chci pozbudit tomu, abychom nepříteli nedávali v tomto směru vůbec žádný prostor. Ani ve svém myšlení, ale ani ve svém jednání. Tak a tím se dostáváme k verši 16. Verši 16 čteme, proto se obrať, neli brzo, k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Víte, tohle slovo nemusí znít příliš dobře. Pán Bůh říká církvi, já přijdu a budu bojovat s některými, s těmi Nikolajty, s některými z vašeho sboru a budu s nimi bojovat mečem, že, svých úst. Ale to, co já v tom vidím, tak vidím znovu to, že Ježíš jako pán církve, jako náš spasitel a zachránce, se stará o svůj lid, o své ovečky. A pokud vidí, že někdo vede špatným směrem, tak ho napomene a říká, pokud moje napomenutí nestačí, pokud neuvidím, že ses odvrátil od nepravosti a činil si pokání, pak přijdu a budu s tebou jednat. A to je pro mě znovu dobrá zpráva. Takže zde vidíme, že křesťané v Pergamonu dostávají radu činit pokání, a teď bychom si mohli říci z čeho. Z této určité povýšenosti, která se nám objevovala u těchto Nikolajtů, z modloslužby, ze smilství a ze synkretismu, z toho, že opravdu smíchali tyto pohanské nauky s Boží pravdou. Co bychom si možná mohli také připomenout, je to, že v městě Pergamon se nacházela veliká knihovna, která měla 200 000 svítků a soupeřila dokonce se slavnou Alexandrijskou knihovnou. V těchto knihách a svících byla ukrytá moudrost tehdejší doby. A lidé v Pergamonu opravdu měli často pocit, že oni jsou vzdělaní, oni jsou moudří, oni ví, jak žít. A může tady být znovu i narážka na to, že Pán Ježíš, když přichází a mluví k tomuto sboru, tak jim dává najevo, je tady ale ještě daleko větší moudrost. Je to moudrost mého slova, toho meče, kterým je Boží slovo. A já chci, abyste na to pamatovali. Takže můžeme se na to dívat i takhle, že i my, pokud dneska získáváme všeliké moudrosti a máme dneska opravdu možnost velmi rychle získat informace, něco se naučit, můžeme rozvíjet své dovednosti, ale toto všechno by mělo zůstat jako nástroj, který jsme dali Bohu, a my se podřizujeme pravdě Božího slova, té Boží moudrosti. Pomalu se dostáváme k verši 17 a tady čteme: tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many. Dám mu bílý kamének a na tom kamenku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. Já bych chtěl přirovnat tohle slovo k dvěma takovým aplikacím, které jsou možné. Znovu v tehdejší době v tomto městě Pergamon používali poroci kamenky, černé a bílé. A když vydali rozsudek, tak často zvedli jeden z těchto kamenů. Když byl černý, znamenal to rozsudek smrti. Když byl bílý, tak to znamenalo nevinu a život. Ale to je jenom něco, co tak nějak čteme od historiku. Mně se daleko více líbí takový ten druhý obraz těchto kamenků. A znovu historici nám říkají, že bílé kamenky se rozdávaly, když lidé byli zvaní na hostinu nebo na svatbu. A na těchto bílých kamencích měli napsané své jméno. Takže při vstupu na hostinu museli ten kamenek odevzdat a hostitel věděl, že ten, kdo byl pozván, tak postupně přichází a nějak se touto vstupenkou prezentoval. Takže bychom mohli říci, že je to také průkaz nebo vstupenka na hostinu. A tady už to daleko více zapadá do toho biblického chápání. My bychom to mohli vidět jako pozvání na večeři Beránkovu anebo na svatbu Beránka. Pozvání, na které nás zve náš Pán, protože on je ženich a my jsme nevěsta. A on nám tady zaslibuje, že on je ten, kdo dá každému z nás, kdo doběhneme, zvítězíme, zůstaneme věrní, tento bílý kamének. A na něm bude napsáno nové jméno. Jméno, které nám dá Pán Ježíš. On, který nás zve na svoji svatební hostinu. Chvíli bych se zastavil ještě u symboliky jmen. Často vidíme v písmu, že jména byly opravdu symbolikou charakteru. Čteme také o tom, že lidé dostávali od Boha nové jména. Toto nové jméno dostal Abraham, Abram, kterého Bůh nazval Abrahamem, dostal ho Jakob a Bůh změnil jeho jméno na Izrael, ale také Pán Ježíš změnil Šimonovo jméno na Petr. A my vidíme, že jejich život se od této zkušenosti, od tohoto přejmenování vyznačoval proměnou, ale také touhou naplnit Boží vůli. A já osobně si myslím, že Pán Ježíš je ten, kdo v nás vidí ten potenciál, který do nás vložil. On sám chce budovat náš život, chce nás vést svou cestou a chce posilnit také i náš charakter. A jednoho dne napíše nové jméno, které opravdu bude tím jménem, které bude ukazovat na to, jak Ježíš smýšlí o nás, jak smýšlí o tobě, co v tobě vidí, za koho tě má, jak o tobě opravdu přemýšlí a jak tě má rád. A věřím, že se můžeme na toto těšit, abychom přijali tento bílý kamenek s tím jménem, které tam Ježíš napíše. A to jméno bude odrazem tvého charakteru, toho, jak tě opravdu Pán Ježíš vidí. A pomalu půjdeme k závěru. Chtěl bych to nějak shrnout celé. Takže můžeme začít tím, že Pán Ježíš znal situaci křesťanů, jejich života, jejich města. toho všeho, co prožívali v Pergamonu, jaké těžkosti měli, jak byli pronásledováni. A pro nás to znamená, že Ježíš ví vše, co prožíváš ty. On ví o tvých radostech, on ví o tvém trápení, on ví o těch těžkých věcech, které tě někdy v noci budí a které ti způsobují trápení. A já tě chci pozbudit, abys s ním o tom všem hovořil a abys mu také naslouchal, protože tak jako čteme slova, které psal do tohoto sboru, tak může Ježíš i dnes promlouvat k nám. Nenechme se zastrašit okolním světem, tlakem dnešní doby. Nedělejme žádný kompromis, když nás někdo chce vést nějakou cestou, která by zlehčovala Boží pravdy. I dnes kolem nás můžeme vidět modlářství a může se stát, že nás někdo bude chtít vést tímto směrem. Modlou dneska může být cokoliv. Je to to, čemu věnuješ svůj čas, na co myslíš, čemu dáváš svoji energii, může to být peníze, může to být majetek, může to být postavení, může to být druhý člověk dokonce, můžou to být naše vlastní děti, pokud jsou cennější pro nás než náš Pán Ježíš. Takže opatrně v těchto věcech. Pamatujme na to, že ďábel, nepřítel, používá na křesťany cestu kompromisu. Nikdy to nepřináší požehnání. Také vidíme, že Pán Ježíš oceňuje věrnost těchto křesťanů a to věrnost takovou, která se nezalekne mučednické smrti. A já tě chci pozbudit, aby si ty zůstal Pánu věrný v každém čase, v každé situaci, za jakýchkoliv podmínek. Pak tady vidíme, že Ježíš dbá na čistotu ve své církvi, ve svých zborech. A pokud je potřeba něco napravit, tak ukazuje cestu k nápravě. Víte, jednou Konstantin Veliký řekl, církev, která je vidět, to je církev, která je ochotná položit svůj život za Krista. Je to něco, co bylo řečeno před mnohými staletími, ale na druhé straně je to něco, co i dneska můžeme vidět v mnohých zemích, kde jsou křesťané pronásledovaní, že je stále platné. Pokud se diktátorské režimy něčeho obávají, tak jsou to často i křesťané, kteří jsou ochotní platit svým životem za svou víru. Milí bratři, milé sestry, pomalu je to vše ode mě pro toto dnešní zamyšlení. Chci vás pozbudit, abyste zůstali věrní Pánu Ježíši Kristu. On je ten, kdo vládne. On je ten, kdo bude mít poslední slovo. On je ten, kdo má klíče života i smrti. A tak ho věrně následujte i v těchto dnech. I kolem nás slyšíme různé zprávy, jak všechny ty nemoci a ta epidemie opravdu zasahuje jednotlivé země, jak se šíří po celém světě. Mnozí lidé žijou v obavách a ve strachu. Ale my víme, komu jsme uvěřili. A tak modli se k Pánu, důvěřuj mu, syť se Božím slovem a věř, že znovu přijde čas, kdy se budeme moci i my spolu sejít a společně Pána oslavovat a vyvyšovat jeho jméno. Amen. Jak jsem slíbil, také vám nadiktuji ještě čísla účtu, kde můžete přispět na potřeby pro tu službu, kterou chceme i my dělat, skrze darování roušek a nákupu možná nějakého zdravotního materiálu pro nemocnice a potřebné. Takže číslo účtu, kam můžete posílat své dary, je 22 00 92 93 23. Pak je lomeno a tady je 2010. Také můžete napsat variabilní symbol 0500. Takže díky vám všem, pokud se rozhodnete darovat nějakou částku na tyto potřeby a přeju vám požehnaný den. Amen.